Осылайша дүбірлетіп, думандатып, жаңа маусымда ашқан 31-ші арна басшылығы 46-тың 6-сынан бастап екі қазақ тілді бағдарламаның ашылғанын хабарлады. Теңге бокс және талант шоу деп аталатын жобалар арнаның әрін кіргізіп, әрі қарай да көрермен жинауға көмектеседі, деді арнаның бас директоры Нұржан Мұхамеджанова.
Жаңа маусым, жаңа ойлар, жаңа бағдарламалар, жаңа тұжырымдар, жаңа бағыттарды анықтайтын кезең.
Жаңа маусымның ашылуына орай әдейілеп келген STS Media Holding'ы бас директорының Ресей Федерациясынан тыс аймақтарда таратылым жөніндегі орынбасары Марат Дәулеткелдаев міндет 31-ші арнаның Ресей емес Қазақстанның ақпарат құралдары заңы бойынша жұмыс істейтін арнаға айналдыру екенін айтты.
Задача стоит создание собственного казахстанского живущего по законам, по принципам, по интересам канала в Казахстане.
Сағат бойы арнаның мазмұнымен таныстырған басшыларға жиын соңынан журналистер сұрақ қойды. Сұрақтардың дені қазақ тіліне қатысты болды. Тіл туралы заңды арна не үшін орындамай отыр деген сұраққа STS Media Holding'ының өкілі былай деп жауап берді.
Біз тіл туралы заңды орындауға тырысып келеміз. Мен бағдарламалардың үлес салмағы 50-50 болу керек екенін түсінемін. Егер мұқият есептейтін болсақ, онда бұл пропорция орындалмай жатқанда шығар. Бірақ бұл сұрақ тек біздің арнаға ғана бағытталмағанын айтқым келеді. Неге деген сұрақты бізбен қатар КТК, НТК, өзге де арналар, әсіресе Еуразия арнасына қою керек. Сонда біршама әділеттірек болады деп ойлаймын.
Өздерінің коммерциялық арна екенін айтқан басшылар 2011 жылға таман 11 жаңа бағдарлама ашылатынын, олардың басым бөлігі қазақ тілінде болатындығын айтты. Жаңадан ашылған қазақ тілді бағдарламалар неге күндіз, яғни қолайсыз уақытта қойылған деген сұраққа арнаның бас директоры былай деп жауап берді.
Кезінде бағдарламаны жоспарлаған кезде біз ол бағдарламаның тиімділігіне мән береміз. Мысалға біздің эфирлік уақытымыз, жаңа айтып кеттім, 18 сағаттан тұрады. Жарнамалы уақыт таңертең сағат 7-ден сағат 2-ге шейін уақыт аралығында. Бірақ біздің мақсатымыз әрбір берілетін бағдарламаның шығатын уақыты prime time болу керек.
Естеріңізде болса, осы жылдың сәуір айында арна басшылығы өзін өз ақтамады деген себеппен 5 қазақ тілді бағдарламаны жапқан болатын. Бұған наразылық білдірген бір топ қазақ журналисті бағдарламалардың жабылуының басты себебі рейтингте емес, ана тіліндегі хабарлардың көрермендерге тиімді емес уақытта қойылғанымен түсіндірген болатын. Жаңадан ашылған хабарлар да күндізгі уақытқа қойылып отыр. Осыған қарап бұл қазақ тілді бағдарламалардың өміршең болатындығына көп мамандар сенбейді.
Көрермен адамның пікір ретінде айтар болсам, бұл жерде дәл сол бағдарламалардың өткен жылы жабылған бағдарламалар кебін құшпасына ешқандай кепілдік жоқ. Себебі ол компанияның өзі жалпы түбі шикі, түсініксіз. Біресе Ресей толық сатып алды деп айтылады. Біресе Ресей тек 20% ғана сатып алды дейді. Бірақ ресейлік STS компаниясы ол жерде 20% емес, 100% үстемдікке ие болып отырғанын өз көзімізбен көрдік. Жалпы ол жерде ашылып жатқан қазақша бағдарламалардың барлығы өтірік көз алдау сияқты болып көріне береді маған.
Дейді журналист Қасым Аманжолұлы. Абай кезет сайтының бас редакторы Дәурен Қуат арнаның әлі күнге дейін тіл туралы заңды орындамай отырғанын алға тартады.
Бізді күнжіл тартынан мемлекеттік тілдегі құрамалардың 30-ын жаңадан бірінен кейін бірінші түсіп жатуы, барының өзі қолайсыз уақыттарға қойылғандығы бұл енді заңды ұстамады. Бұл енді бұл тек қана бұны оқырман немесе журналистер ғана көтермейді. Біздің осы заңдық мәселелердің бәрін іске асып отырған қадағалайтын прокуратура осылардың қайда қарап отырғанын мен түсінбеймін.
Біз бұған қатысты қарапайым халықтың да пікірлерін біліп көрген едік.
Қазір кезде мына STS Media сатып алғалы бері 31-ші арнада жалпы жаңалықтарда кішкене қазақилік кемшіндеу болып отыр. Сосын қазақ тілді бағдарламалардың саны азайып бара жатқан байқалады. Сосын 31-ші арнадағы ең негізгі осы уақытқа шейін өткір болып келген жаңалықтар бағдарламасы информбюро кішкене соңғы уақытта әлсіреп қалған сияқты.
Не бар еді оның? Қазір есімін сұрамай тұрмын.
Қандай бағдарламалар ұнайды?
Телесериалдар.
Ал бағдарламалар туралы?
Бағдарламалар, жаңалықтар көрем.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.